Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Goranom Ilićem, zamjenikom predsjednika Državnog veća tužilaca Srbije i bosansko-hercegovačkom glumicom Vernesom Berbo.
Radio Magazin.
Goran Ilić, zamjenik predsjednika Državnog vijeća tužilaca Srbije, koji je sudjelovao u razgovorima sa Venecijanskom komisijom o ustavnim amandmanima o pravosuđu 10. i 11. maja u Beogradu, u intervju Nedjelje radija Slobodna Evropa kaže da su predstavnici struke prenijeli negativno mišljenje o predloženim amandmanima. Ilić tvrdi da amandmani ne omogućavaju nezavisno depolitizirano sudstvo, naprotiv, zadržavaju rješenja kojima politika drži u šaci pravosuđe. Razgovarala Branka Mihajlović.
Venecijanska komisija je dva dana u Beogradu, razgovarali su i sa predstavnicima struke i sa vama lično. Da li imate bilo kakve naznake, da li su oni zadovoljni predloženim amandmanima? Znamo da vi niste.
Nemam naznake kakva će biti reakcija Venecijanske komisije, ali skoro da sam uveren da mišljenje povodom amandmana koje je ponudilo Ministarstvo pravde ne bi moglo da bude pozitivno, pre svega imajući prethodna mišljenja Venecijanske komisije. Recimo, podsjetit ću je da je Venecijanska komisija 2007. dala mišljenje o postojećem ustavu, važećem ustavu Republike Srbije, i rekla da izbor javnih tužilaca u parlamentu jeste recept za politizaciju javnog tužilaštva. I u amandmanima koje je ponudilo ministarstvo vi imate istovetno rešenje. Znači, sve javne tužioce bira parlament i to prostom većinom.
Znači, očekujete da kažu ovo nije način da se depolitizuje pravosuđe?
Ukoliko se Venecijanska komisija bude držala prethodnih stavova, onda će svakako mišljenje o amandmanima biti negativno.
Vaše mišljenje je potpuno negativno. Jeste vi to preneli tako članima Venecijanske komisije?
Naše mišljenje je bilo negativno u nekoliko elemenata. Najprije, mi smo smatrali da, i to stanovište izneli, da debata o ustavnim amandmanima nije bila inkluzivna, da se nije dovoljno vremena ostavilo učesnicima, niti se su svi relevantni učesnici mogli da imaju uticaj na ishod postupka. Znači, samo su se jedna mišljenja i jedan krug subjekata i njihova mišljenja uvažavao, dok sa druge strane neki subjekti, neki učesnici u postupku debate, njihovo mišljenje nije uvažavano, i to je ogroman problem. Ja ću opet podsjetiti na mišljenje Venecijanske komisije iz 2010. godine, koje se bavi postupkom izmene Ustava, koje kaže da debata mora da bude slobodna, suštinska, i da mišljenje svih relevantnih subjekata mora da se uvažava.
Vi ste rekli da tako nije bilo,
tako i da,
a sama Venecijanska komisija u saopštenju sa sastanaka sa predstavnicima države kaže se da Venecijanska komisija insistira na dijalogu. Znači da su oni, pretpostavljam, prihvatili tu i videli da to, da dijaloga nije bilo pravog.
Ja ne znam da li su prihvatili naše mišljenje ili bilo mišljenje bilo kog od sagovornika ovih sa kojima su imali susrete ovih dana, ali sam siguran da su nekakvi izveštaji i glasovi o tome kako je izgledala debata doprali do Venecijanske komisije i da je to razlog zbog čega se ta rečenica našla u njihovom saopštenju. Vi znate da debata nije služila osnovnoj svrsi, a svrha, da vas podsjetim, izmene Ustava jeste depolitizacija, zato smo pristupili pravosuđa. I već je čitava debata imala za svrhu da se na neki način pravosuđe suprotstavi građanima, da se zahtev i standard nezavisnosti predstavi kao neka vrsta neodgovornosti, želje ljudi u pravosuđu da budu neodgovorni. Govorilo se o tome da je pravosuđe loše, ali ja ću vas podsjetiti da sadašnje pravosuđe, ako jeste loše, ono je upravo loše zbog politike. Jer u sadašnjem sistemu tužioce, starešine tužilaštva i predsjednike sudova bira parlament, znači politika. članove Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca bira parlament, dakle politika. Zakone, znači zakonski okvir za rad pravosuđa uspostavlja politika.
Ako je ambijent politički, partijska država koja sve drži pod svojom kapom i želi sve da drži, da li je u takvom političkom ambijentu uopšte moguće, da li verujete da je moguće depolitizacija pravosuđa?
Ako bi bilo iskrene želje, bez obzira na to što smo mi duboko politizovano društvo, ukoliko bi bilo iskrene želje da se izvrši depolitizacija...
A da li postoji?
Ja mislim da ne.
Da li je ključno pitanje izbora tužilaca i sudija?
To je jedno od ključnih pitanja, ali jednako važno pitanje je, recimo, pitanje sastava Visokog saveta tužilaca, odnosno Visokog saveta sudstva. Naime, to je jedna, da kažem, stvar koja izmiče logici u amandmanima. U ime depolitizacije pravosuđa se smanjuje broj tužilaca, recimo, u Visokom savetu javnih tužilaca, povećava broj članova koje bira politika i to se objašnjava kao korak u pravcu.
Bilo je negativnih reagovanja ljudi iz struke, dela ljudi iz struke na zeleno svetlo za takve amandmane koje je dala Zagorka Dolovec i još šefovi nekih tužilaštava.
U tom dokumentu je predloženo da tužioce bira parlament, ali da sastav Visokog saveta tužilaca bude većinski tužilački, odnosno da 7 članova tog tela budu tužioci, a preostalih 4 budu ljudi koje je posredno ili neposredno bira politika. Međutim, Ministarstvo pravde u svom predlogu uzelo samo ovaj deo koji se tiče načina izbora tužilaca.
Ajde da vas pitam sada kao pravnika, da li mislite da pre nego što Siniša Mali bude postavljen, odnosno izabran za ministra, da treba raščistiti sa onim primedbama koje se njemu stavljaju kad je u pitanju njegovo poslovanje, njegovi računi i tako dalje.
Principijelno ja sam za to da se sve stvari koje su sporne i oko kojima treba tužilaštvo da odluči, da ono odluči u jednom razumnom roku. Na kraju postoje međunarodni standard i Evropski sud za ljudska prava govori o takozvanoj
efikasnosti. Da li tužilaštvo na tome radi?
Efikasno. Ja stvarno ne znam niti da li ima osnova da radi, niti da li u konkretnom slučaju bilo šta radi, ali kod nas postoji, da kažem, jedno nepoverenje javnosti u rad tužilaštva kada su u pitanju ti visoko osetljivi, visoko profilisani politički slučajevi, jer se sumnja upravo zbog načina na koji je ustrojeno naše tužilaštvo, da tužilaštvo nema kapacitet da pošteno, efektivno i nepristrasno istraži te slučaje.
Ali činjenica je da zapravo neki vrlo zanimljivi slučajevi i ne beznačajni slučajevi koji odjeknu u javnosti, da ne stignu uopšte pred sud. Evo slučaj Sava Male, pa onda slučaj Vulinove tetke iz Kanade, pa onda slučajevi mnogi lažnih diploma i tako dalje. Ne stižu pred sud.
To je tačno i to što vi govorite je upravo argument u prilog nezavisnosti tužilaštva. Jer pazite, nezavisnost suda je potpuno bezvredna ukoliko je tužilaštvo pod političkim kontrolom, jer će svi ti osetljivi i važni predmeti upravo biti okončani pod uticajem, pod dejstvom nekog pritiska unutar tužilaštva. Priroda nezavisnosti tužilaštva nije ista kao priroda nezavisnosti sudstva, ali ona je jednako važna, posebno u sistemu kada sud ima ulogu tribunala. Šta to znači? Kada meritorno odlučuje o nečijim pravima.
Da li se vi zacrvenite kada, ne govorim zbog lične odgovornosti, ali zbog odgovornosti struke, kada se pomene, na primjer, Sava Mala?
Lično nemam nikakav problem sa slučajem Sava Male, sam u više slučajeva objasnio da najpre smatram da je reakcija policije bila neodgovarajuća, a također smatram da je tužilaštvo koje u ovom trenutku postupa po preostalom delu tog slučaja mora da radi efektivnije, efikasnije.
U najnovijem izveštaju Evropske komisije ocenjeno da je obim uticaja na pravosuđe zabrinjavajući. Međutim, u razgovorima predsjednika i premijerke sa Venecijanskom komisijom govori se o sporosti. Da li je sporost glavni problem? Ili je to uticaj politike?
Ja mislim da ne. da ne, jer i ako možemo da govorimo o sporosti, sporost je upravo rezultat političkog uticaja. Malo pre sam objasnio da u sadašnjem, u postojećem sistemu politika ima ključnu ulogu na izbor tužilaca i sudija, izbor organa koji upravljaju tužilaštvom, kao i na donošenje zakona. Znači, ako je pravosuđe loše, a politika ima sve mehanizme kontrole nad pravosuđem, kako personalne, tako i zakonodavne, onda je van svake sumnje odsustvo kvaliteta, sporost pravosuđa, upravo posledica uticaja politike. Pa nećemo valjda neku bolest, neku zarazu da lečimo tako što ćemo da ubrizgavamo taj virus obolelo, da pojačavamo političke uticaje.
Hoće li struka prihvatiti ove amandmane, izmene ustava, ukoliko da zeleno svetlo Venecijanska komisija, bez obzira na to što ste vi rekli da su oni neprihvatljivi i da ne obezbeđuju nezavisnost sudstva?
Venecijanska komisija se izjašnjava o tome da li neki tekst nekog propisa, da li zakona, podzakonskog akta ili ustavni amandmani jesu saglasni sa standardima Saveta Evrope. Međutim, oni se ne izjašnjaju o tome da li je neki tekst normativni ili zakonski najbolji za konkretnu zemlju. Drugim rečima, možda bi ovi amandmani odlično funkcionisali i dali odlične rezultate u Norveškoj, ali Srbija nije standardna zemlja. Ako niste standardna zemlja, minimum standarda ne može da dođe i da bude princip za vas u toj i takvoj zemlji. Znači, mi smo zemlja bez tradicije vladavine prava, bez tradicije, da kažem, stabilnosti institucija, i u takvoj zemlji je vrlo važno da se najviši, a ne najniži standardi uzmu u obzir prilikom izmene ustava.
Vi obavljate funkciju poverenika za samostalnost, kome je u dužnost dato da obaveštava i veće i javnost o svakoj vrsti nedozvoljenog, odnosno političkog uticaja na javno tužilaštvo. Mislim na veće tužilaca. Da. Šta ste vi u toj funkciji do sada?
Do sada sam u nekoliko slučajeva uočio direktan, odnosno neprosredan politički uticaj. Jedan od tih slučajeva je poznat javnosti, to je slučaj gradonačelnika Valjeva, koji je, kažem, koristeći svoj politički autoritet, iznosio uznemirujuće, donekle uvredljivi, preteće tvrdnje na račun tužilaca u Valjevu. Ja sam objavio izveštaj o njegovom postupanju i već je usvojilo takav izveštaj i prema, da kažem, našim saznanjima, ta vrsta pritiska od tog čoveka je prestala. Postoje još nekoliko slučajeva kada smo reagovali, kada sam reagovao, i u svim tim slučajima nakon toga, pošto smo upoznali javnost sa problemima u konkretnim tužilaštvima, pritisak, taj eksterni pritisak od strane političara je prestao. Međutim, moram da kažem da sam u jednoj meri nezadovoljan zbog nespremnosti naših tužilaca da prijave takvu vrstu nedozvoljenog i političkog uticaja. Skoro da mi se čini da su pojedini tužioci navikli i da pristaju na to da budu deo izloženi političkom ili nekoj drugoj vrsti nedozvoljenog uticaja. To je jedan od problema koji uočavam, i drugi problem s kojim ću se verovatno u skorijoj budućnosti baviti su slučajevi u kojima tužioci svojim nepostupanjem ili neodgovarajućim postupanjem ugrožavaju sliku nezavisnosti, odnosno samostalnosti javnog tužioca. Dakle, nekada taj pritisak i nedozvoljeno postupanje ne mora da bude inicirano od ljudi sa strane. Ono može da potiče iz same organizacije.
Povodom slučaja Šarić, gromoglasno politika najavi hapšenje i borbu protiv organizovanog kriminala, narkomafije i tako dalje, da bi se na kraju sve svelo na neke beznačajne optužbe. Da li to govori o lošem radu pravosuđa?
Najpre, protiv sam svake vrste najavljivanja postupaka. To je loše za sam taj postupak, a uz to, da kažem, po pravilu krši pretpostavku nevinosti. vi znate da i tužilaštvo i svi drugi organi u pravosuđu morali da vode o to jednoj važnoj pretpostavci u našom krivično-pravnom sistemu, a to je pretpostavka nevinosti. S druge strane, moram da kažem da kada je u pitanju tužilaštvo za organizovani kriminal i opšte odeljenje koje se bavi borbom protiv organizovanog kriminala, da prosto ovako kao posmatrač uočavam neke probleme. Veliki broj predmeta se u tom sudu koji su pokrenuti od strane tužilaštva za organizovani kriminal završava neuspehom i u svakoj iole ozbiljnijoj državi to bi trebalo da bude znak za uzbunu, neko crveno svetlo, da se prosto najpre na sistemskom nivou ispita šta je problem.
Bio je to razgovor sa Goranom Ilićem, zamjenikom predsjednika Državnog veća tužilaca Srbije.
slobodnaevropa.org.
U koprodukciji teatra Maksim Gorki iz Berlina, Bosanskog narodnog pozorišta i Mesa u Kamernom teatru 55 premijerno je izvedena predstava Samo da ne pucaju. Predstava kroz svjedočanstva žrtava, ali i optuženih za ratne zločine, pokušava da progovori o suočavanju sa prošlošću. Urađena je za njemačko govorno područje, a o onome šta želi poručiti sa autorkom i jednom od glumica, Varnesom Berbo, razgovarala je Marija Arnautović.
Otkud ideja za ovakav koncept predstave? Šta je povod? Ja sam u jednom intervju pročitala da ste jednu izjavu Arkanovog sina koji apsolutno ne zna šta je njegov otac radio.
Da. Ja sam pročitala sam jednu pjesmu, jednu poemu koju je Arkanov sin napisao svom ocu i citiram sad u toj poemi, u tom pjesmi stoji tata kako izgledaju anđeli na nebu. I to me je totalno šokiralo, jer sam potpuno šokirana da to dijete, taj dječak ili nije on više ni dijete, vjeruje da je to moguće, da njegov otac koji je ono, znaju svi da je bio ubica i šta je radio, da on može biti na nebu među anđelima. I to me potpuno šokiralo, ali jednostavno i nezainteresovanost da se sazna, pa makar da se malo začačka, zna čitati novine, zna gledati televiziju, zna šta se o njegovom ocu priča i odakle dolazi to, ta nesvijest. To je bila ideja.
Koliko mislite da pozorište zapravo može da obrazuje?
Ja, mislim, pozorište ne mijenja svijet, ništa ne može svijet promijeniti, ali pozorište može da promijeni pojedinca, može da zaintrigira pojedinca, može, mislim, kao i svaka druga umjetnost, pozorište postavlja pitanja, pozorište ne daje odgovore, ali pozorište može da postavi pitanje, može da te navede da sam razmisliš, dalje istražuješ, da se zainteresuješ, šta se krije iza priča. I ja mislim da je to nešto da pozorište svakako može da obrazuje, ne može mijenjati, ali obrazovat može.
Primijetila sam da je veliki dio scenarija baziran na onome što su zaista presude suđenja za ratne zločine, svjedočanstva žrtava, ali i optuženih za ratne zločine. Kako ste došli na tu ideju i kako ste dolazili do materijala?
Pa znate šta, ja se bavim već sigurno kao glumica i kao autorka, se bavim već jako dugo tim temama i jako sam, moglo bi se čak reći da sam specijalista za te teme. I ja se sad u ovom projektu nisam samo bavila shvatanjem prošlosti u Bosni ili ovdje na našem području Balkanu, nego i Njemačkoj. Mislim, to mene je to jako inspirisalo koliko ljudi ulažu dan danas, znači 70 godina nakon rata, ulažu u utvrđivanje istine i da se istina sačuva, da ne postoje alternativne istine, da ne postoje poluistine, da ne postoje verzije, nego postoji jedna istorija, zna se šta se desilo i to je to. I to je ono što me ovdje, kad sam recimo pretprošle godine bila u ljeto, mene je šokiralo jednostavno koliko su žrtve u ovoj zemlji još uvijek potpuno nezaštićene i kako je to sramno da su oni ne samo od strane počinilaca, znači ne postoji nikakav respekt prema tim ljudima kojima su to učinili, nego i od političara koji u ovoj zemlji sjede na vlasti, oni isto tako, znači, pozovu, te žrtve su vidljive samo onda kad im je to potrebno. Ja mislim da je to isto u neku ruku zlopotreba žrtava. Vidjela sam recimo primjer kad se obilježavala ovaj 2. maj, 3. maj, već ne znam koji je bio, bila sam tad isto u to vrijeme u Sarajevu. Gledala sam snimak jedne jadne majke, nesretne majke, ona je majka od jednog JNA vojnika. I žena naravno želi da sazna istinu kako je njeno dijete ubijeno. Ali ja mislim da je zadnje mjesto gdje ona treba da plače za svojim sinom je kod onih koji su to prouzrokovali, da je njeno dijete ostalo nezaštićeno. I ja mislim da je to da se treba sa žrtvama sa svih strana, da im se treba pomoći da saznaju istinu, da se svak od nas založi da ti ljudi pronađu mir i da pronađu kosti svojih najmilijih, nebitno s koje strane su. To je jedna stvar. Druga stvar, ukoliko se prestanemo baviti tim, nećemo napraviti ni jedan korak naprijed, nego ćemo napraviti 20 nazad. I to svjedoči priče koje ja u mom komadu imam, koje se odnose na drugi svjetski rat. Znači da je to jednostavno, znači ono zlo koje se ne pobjedi, ono će se ponoviti. Ja kažem uvijek, bez obzira, svako koji se pojavi negdje u medijima i počne da priča u ime žrtava ili u ovo ili onome, mislim da ne zaslužuje da priča o mrtvima ako ne može da se brine o živima. I mislim da prvo moramo da se pobrinemo o živima, onima koji su ostali iza svojih žrtava, da oni nađu mir, da se njima pomogne i da se pronađu mrtvi, bez obzira ko su šta su. E onda tek može neko da se postavi da priča u ime tih žrtava. To je ono što mislim da je onaj ključna stvar.
Je li to poruka ove predstave koju smo mogli da vidimo u Sarajevu?
Jest, to je poruka ove predstave. To jeste, znači poruka je bavite se time, bavite se na ispravan način, pričajte svoje djeci šta ste uradili, loše ili dobro. Znači onaj koji je počinio zlo, a ne ispriča svojoj djeci šta je uradio, naudit će svom djetetu kad tad. I to je jednostavno tako. Ti ljudi koji nisu pohvatani i nisu sklonjeni iz civilnog društva, bez obzira koje, oni će nauditi tom civilnom društvu. Ja sam to rekla jednom drugom isto razgovoru, sam rekla kad nestanu oni drugi, onda će početi prema svojima tako da se ponašaju. I onda od tog momenta to postaje problem. I ako se to ignoriše, ako se njih ostavi dalje da su oni da sjede u policijskim strukturama, političkim strukturama, svugdje oni još uvijek sjede, ovdje u ovoj zemlji su počinioci ostali oni gdje su počinili zlo. I to je ono što je skandalozno. I to je ono što treba da se i Evropskoj uniji komunicira i da se stvari ne mogu ni u kom slučaju bolje odvijati ako se to ne riješi. Ako se ne smakne spomen srpskim vojnicima iz Trnopolja. To je nemoguće. Zamislite sada kad bi neko postavio spomenik SS vojnicima u Auschwitzu. Kako bi se čitav svijet digao na noge, to se nikad ne bi dozvolio. Zašto se to dozvoljavalo ovdje? Zato što ni na kojoj strani postoji interes da se mrtvi zaštite na pravi način. A ne, ja se sjedim, držim govor nad mezarima. To nije pravi način.
Da li je ovakav način izražavanja pravi način za ono što vi apsolutno pokazujete u predstavi, da ovo društvo se nije suočilo sa zločinima, uh-huh. I ako ga mi nazivamo postkonfliktno društvo, da je ono i dalje konfliktno društvo u stvari?
Apsolutno. Možete vi zamisliti da ja sad ovu predstavu igram u Banja Luci? Ne. To vam sve govori. Znači moja prva osoba koja se pojavi na bini, prva figura, kaže ovdje smijem reći šta nam je urađeno. Ali znači da na drugim mjestima ne smije. Znači još uvijek se šapatom govori u pojedinim dijelovima ove zemlje, se govori krijući šta se desilo, ne smiješ reći. Ne smiješ se pojaviti sad u više grad, ne smiješ napisati genocid tamo na spomeniku. Znači evo ja sam sad išla, obišla sam to ljetos, otišla sam da vidim Maksuz, kako to izgleda i vidjela sam to gdje su žene sa karminom za usne napisale genocid. To je skandal. To je skandal, zna se šta je genocid. I zašto? Zašto se pristaje na tako nešto? Zašto se pristaje?
Također se bavite i odnosom međunarodne zajednice prema da. Zločinima koji da. Su počinjeni u Bosni da. I Hercegovini, da. Ali i ovom, kako ga zovu, uh-huh. postkonfliktnom uh-huh. društvu, uh-huh. čim se da se na vrlo simboličan način završava predstava, kao u filmu Dani Satanovića, ostavljeni sami sebi.
Da, da. Mislim, znate, mi smo napravili sada, ovo je simbolična premijera, u pozitivnom smislu rečeno, u Zenici smo imali prije 2 dana premijeru i publika jako dobro primila komad. Bilo je dijelom ljudi koji su šokirani bili da nešto tako vide uopšte u teatru. Mislim da je publika i večeras i ovdje isto bila jako oduševljena. Nisam vidjela da je neko izašao. Meni su svi rekli, prije što ću doći ovdje ovakav komad da radim, rekli su mi svi to ne želi ovdje niko da vidi, niko ne želi više da ima posla s ratom. Mislim da je to velika, velika tragedija. Znači, baviti se ratom ne znači ići negdje i slušati samo priče masakra i priče ovoga, priče onoga. Nego se znači pravi dobar način se baviti tom prošlošću će ti pomoći da se oslobodiš svega toga. pravi će ti put pokazati kako da se ponašaš u budućnosti. Ti moraš to, jer ti što to više potiskuješ, to se više pojavljuje. Ja imam, recimo, sada radim, evo, o čemu sam samo nakratko da vam kažem, imam sad radim jedan projekat u Njemačkoj koji se tiče seksualnog zlostavljanja žena. Znate ko su moje junakinje sada u tom komadu? Su Njemice, žene koje su sve iznad 80 godina stare, koje su doživjele silovanja od Rusa u Berlinu 45. To je bilo, znači, masovno silovanje po ulicama. Oni su ubijali žene. Znači, to su, znači, hiljade i hiljade žena su silovane i ubijene u Berlinu od strane Rusa. I te žene nikad nisu progovorile o tome. Ali, što duže ta trauma traje, što je čovjek stariji, to će biti sve intenzivnije. Znači, ti ne možeš to što se desilo, ti to ne možeš potisnuti. To će se desiti, to dolazi. I ja kažem vam sada, imam priliku da pričam sa ženama koje ne žele da umru prije nego što ispričaju šta im se desilo. Znači, ne moramo, mi nismo tu da izmišljamo, da pričamo, da tušimo narod s tim, nego smo mi tu da dokumentujemo, da se zna da se desilo i da se odatle eventualno nešto nauči. Ne da se uči da se mrzi, nego da se uči kako da se podnosiš sa takvom jednom situacijom. Ne treba bježati od toga, ne treba čak bježati ni od toga ako je neko iz sobstvenog naroda učinio zločin, pa nisi ti ga učinio. Znači, ne mora se ti poistovećivati sa onim jednim što je išlo da masakrira, što ja kažem u komadu. 9 nije išlo, 1 je išlo. Ne mora se ti sa njim. Nisu svi ljudi isti. To znamo jako dobro.
Koliko je obrazovanje u Bosni i Hercegovini krivo jer ne govori o tome? Zašto uče djecu da trebaju da se poistovjećuju?
Upravo to je nestvarno glupa stvar. To je jednostavno tragično glupa stvar. Jer to se ista se takva tragično glupa stvar desila posle Drugog svjetskog rata. I to jako dobro znamo. Znači, ista takva glupa stvar se desila. Znači, ja znam, poznajem sad pravim intervjue sa ljudima iz Srbije, čije su kompletne familije masakrirane od četnika u Drugom svjetskom ratu. I ti, šta ti ljudi sada rade? Sjede i gledaju te idiote na vlasti i ne znaju šta će. Znači, apsolutno je glupo i nesvatljivo. Znači, kompletnom ljudskoj istoriji, znači, ima toliko primjera gdje se može naučiti kako da se ja s tim ponašam. Znači, njemački narod su dva puta, čovječe, napravili užasne stvari. Ali oni su, znači, bili primorani isto od međunarodne zajednice, bili primorani da se s tim suoče, bili su primorani da se izvinu, bili su primorani da plate odštete ljudima. Ali ovdje, znači, oni su bili poniženi pred očima kompletne javnosti, pred svojom djecom su bili poniženi. Ovdje niko nije ponižen za zločine koje je uradio. I znači, ima još jedna vrlo interesantna stvar. Kad mi zaista jako precizno pogledamo koga, recimo sada vlasti i u Srbiji ili na drugim mjestima zločince štite, kad zaista pogledaš, to nisu nikakvi patrioti bili. Meni ne može niko reći da su oni došli da idu tamo da se bore za svoju zemlju. Oni su išli da pljačkaju. Prije svega da pljačkaju. To su kriminalci i to su ljudi koji su išli da pljačkaju, da zarade novac i da pokradu i da pobiju. Znači, oni su ubijali ljude da bi s time samo pokrili, odnosno, kako se kaže, zavarali svoj trag, da se ovi ne bi vratili po svoje stvari. Znam, evo, 1000 primjera, znate sami, prvo dolaze kamioni u sela koji tovare televizore, videorekordere i tako dalje. Onda dolaze oni koji kupe narod i ubijaju i onda dolaze oni treći koji pale. To je upravo, to je to. Znači, oni štite lopove i kriminalce. Ne štite nikakve heroje. To nikakvi heroji nisu.
Evo, pitaću vas samo za kraj još predstave na njemačkom jeziku.
Uh-huh.
A pretpostavljam da ćete igrati po njemačkoj.
Da,
i što
da.
Očekujete?
Imamo premijeru sada 30. maja u Berlinu u Maksim Gorkom teatru. I 30. i 31. maja. I onda od jeseni će se igrati i u Maksim Gorkom teatru i po festivalima. Ona je zaista i urađena za njemačko govorno područje. Ja mislim da kroz ovu predstavu mogu da informišem i zapadnu javnost o situaciji trenutno i ovdje. To je ono što je isto jako važno. Mislim da se jednostavno da se informišu, da znaju kome daju novac ovdje, recimo, kad podržavaju loše ljude, koji se ne pridržavaju osnovnih normi moralnog ponašanja. I to je to.
Hvala za ovaj raz.
Hvala tebi.
Sa autorkom i jednom od glumica u predstavi Samo da ne pucaju, Varnesom Berbo, razgovarala je Marija Arnautović.
I to bi bilo sve u Radio Magazinu. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, YouTubeu i Twitteru.